Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja.
Hej Esben. Prøv lige at høre det her citat, jeg faldt over den anden dag. Det er en anden type kilder, PET arbejder med i dag. For nutidens kilder kan det simpelthen være for fristende med al den opmærksomhed, man kan få ved at afsløre det hele. Hvis du fortæller om dit arbejde for efterretningstjenesten, kan der være penge i det. Du kan skrive bøger eller give interviews, og det kan simpelthen være for stor en fristelse i forhold til den risiko, det indebærer. Så PET kan ikke længere bare gå ud fra, at kilderne ikke selv har en interesse i at eksponere deres arbejde for efterretningstjenesten. Og det er der jo ikke så meget, man kan gøre ved. Ved du, hvem der har sagt det her?
Ja, det er jo sjovt, hvis det er Lars Findsen, men det er det jo nok ikke.
Det er det ikke. Det er forhenværende PET-chef Jakob Scharf i den bog, han skrev sammen med Politikken. Journalisten Morten Skjoldager, altså Morten Skjoldager, har skrevet om og med Jakob Scharf, den bog, der hedder 7 år for PET.
Ja.
Og det her citat, det stammer fra Jakob Scharf. Han fortæller om arbejdet med personkilder i efterretningstjenester. Det er sådan lidt i forbindelse med den der sag, der var med ham, Morten Storm, som påstod at være, som jeg tror, de fleste er enige om, var PET-agent. PET har aldrig, så vidt jeg ved, bekræftet eller afkræftet, at han var det, ikke? Og det her citat, det er jo sjovt, fordi det virker som om Scharf er helt ubevidst om, da han siger det, at det, han mener, der gælder for personkilderne, det gælder jo også for ham selv.
Yes.
Han er jo også i gang lige her til det her citat med at lave en bog. Og det tænker jeg bare, det er jo sjovt, fordi vi jo netop har talt meget om en anden efterretningschefs bog, ja, som har domineret her den sidste, vi berørte lige sidst der i DKPOL, ja, Lars Findsen.
I alle de mange spændende diskussioner, der er i den der Lars Findsen-bog, og alle de mange spændende oplysninger, der er i det, så er der den der helt anden diskussion, der handler om, ja, har efterretningschefer egentlig ret til deres historie?
Ja.
Altså, har de ret til at fortælle den historie? Altså, jeg havde en diskussion med en bekendt, der er embedsmand for lang tid siden, og hvor jeg er jo journalist og publicist, så jeg tænker, ja, det er da dejligt, at der kommer sådan en ud og fortæller historien, giver noget åbenhed og er med til at lukke os ind i nogle lukkede rum, og så kan vi se, hvad der sker. Og hans take på det var, prøv at høre, hvis du er socialrådgiver i 20 år, så har du passet et arbejde, og du har mødt en masse skæbner i dit liv, men de giver dig jo ikke ret til at tage de skæbner og skrive en bog om, hvad der skete med dem, og hvad det egentlig var, de var udsat for. Du har bare passet et arbejde, som du har fået en løn for, og han mente jo, det galt det samme for efterretningschefer, at de passer et arbejde, det er det, de får deres løn for, men de får ikke en eller anden ret til historien og til at gå ud og kapitalisere på den bagefter, og det var et meget sjovt perspektiv. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg selv ligger, men det er i hvert fald et interessant perspektiv på historien.
Lad os tale mere om det, om Scharf, og især om Findsen i dag. Det synes jeg, vi skal gøre. Hvilken indflydelse det kan have, selvfølgelig også på valgkampen. Og apropos valgkamp, Jakob, vi er ved at lade op her til efter weekend, så er der 9 dage tilbage.
Man kan også se sådan på det. Vi har lige rundet halvvejs i valgkampen, ikke?
Og jeg tænkte, vi skulle prøve at gøre lidt status. Ja. Hvordan går det for Centrum Venstre? Hvordan går det for de borgerlige? Hvordan går det for Lars Løkke Rasmussen? Er det ikke en meget god plan?
Jo, det lyder godt. Lad os komme i gang.
Jakob, lad os tage luft ind og få våddragter, ildflasker på og påbegynde dykket ned i de sidste 9 døgns valgkamp. Velkommen til DKPOL. Jeg er flue på væggen. Hvor har du summet omkring den her uge?
Jeg ville godt, apropos efterretningsvæsenet, jeg ville godt have været flue på væggen et sted i den konservative valgmaskine, umiddelbart efter pressemødet ude på kastellet. Det her, hvor der nu allerede er kommet et ikonisk billede fra med Ellemann og Pape, der står og holder hænderne op og skygger for solen og spejder efter sejren, der fortoner sig i det fjerne. Ja. Altså, og hvor der jo sker det efter det pressemøde, at en time efter, så kommer der jo så en udtalelse fra de konservative om, hvad Pape egentlig mente om denne her Ahmed Samsam-sag. Og det er jo blevet sådan en ting i den her valgkamp, at når de borgerlige holder pressemøde, så er det mest dramatiske, det er sådan set den pressemeddelelse, der kommer en time efter pressemødet, hvor de fortæller, hvad de så rigtig mener.
Hvor formanden bliver korrekset.
Uanset om det er tørklæder hos hjemmehjælperne, eller om det er undersøgelse i efterretningstjenesten. Ja. Det vil jeg godt have oplevet, den der after hours panik der med, hvad gør vi lige her?
Ja. Jamen, jeg vil også rigtig gerne senere hen tale lige om det der pressemøde der, ikke? Ja. Det er super interessant.
Det er det virkelig. Ja. Nå, der vil jeg godt, det vil jeg godt have set.
Ja. Hvordan diskussionen forløb? Ja, men prøv at høre, jeg vil godt have været over i Downing Street number 10. Ja. Fordi alt er jo gået galt for de engelske konservative, og i går torsdag, der måtte Liz Truss trække sig efter blot 45 dage som premierminister.
Det er jo simpelthen så sindssygt.
Men jeg kan godt have været der og vide, hvordan føles det, når det for alvor, altså det hele presser sammen. Ja. Sådan rigtigt. Altså meningsmålingerne derovre fra viser jo, at det konservative står at blive totalt udraderet.
Totalt udraderet.
Altså under 100 pladser i det britiske parlament, ikke? Og vi har jo slet ikke talt om britisk politik, for altså det har været måske en af konsekvenserne af Brexit, det er jo, at vi holder lidt op med at beskæftige os med britisk politik andet end når det bliver altså pinligt eller komisk eller til grin, ikke? Og det er jo så lidt det samme her. Men jeg tænkte på, Jacob, det er jo svært også ikke at forstå det her lidt som et moment af Brexit i den forstand,
at
de konservative brexiteers, de bildte i hvert fald vælgerne, men formentlig også sig selv, ind, at man kunne, altså at der var en verden om på den anden side af Brexit, hvor man sådan enten vendte tilbage til en form for splendid isolation, British greatness, et eller andet, og at det hele, altså du ved, man blev rigere, og alting ville blive meget bedre, alle de problemer, man havde, ville forsvinde. Jeg tror simpelthen også, at man til sidst selv er begyndt at tro på det, hvilket jeg godt kan forstå, fordi altså, ellers så var det jo bare at hoppe i afgrunden, ikke? Og det, der ligesom er sket, tænker, det er, at når du bebor sådan en fantasiland, så er det, at du gør det, som Truss jo blandt andet gjorde, nemlig det, altså, som jo var sådan, altså, man tænker, det er så sjældent, du ser politikere. Det, hun gjorde, det var jo, hun lavede nogle ufinansierede skattelettelser, store ufinansierede skattelettelser, ikke mindst for dem i toppen, og alle advarede imod det, fordi, du ved, der er inflationskrise, og hvordan står pundet i det der, og så gjorde hun det alligevel, eller lagde an til at gøre det alligevel, alle, der havde pund, de solgte pund, så pundets værdi, det forsvandt bare ned i en afgrund, og hele den britiske økonomi, den stod jo i nogle dage, og var på vej ned i afgrunden. Ja. Det gør du jo kun, hvis du på en eller anden måde ikke respekterer virkeligheden, og det er det, jeg tror, de konservative efter Brexit gjorde.
Ja, men det er min læsning på hele det der britiske kaos, det er jo, at det, der er foregået, og det er helt tilbage til optakten til Brexit, til David Camerons fatale beslutning om at udskrive folkeafstemningen om britisk udtræden af EU, det er, at det har sådan set aldrig handlet om politik. Mm. Der har aldrig været en plan, hvor en dominerende fløj i det konservative parti ville ud af EU, men der har været nogle magtkampe i det konservative parti, og da David Cameron udskrev den folkeafstemning, der var det for at lukke en intern magtkamp i det konservative parti, og alt, hvad der er foregået i britisk politik faktisk lige siden Brexit og lige siden den folkeafstemning, har været et internt opgør i det konservative parti og magten i det parti, og det er jo måske ikke så underligt, at det i længden bliver fatalt for et land, hvis al politikudvikling er et resultat af en intern magtkamp og ikke af nogen som helst form for politisk ambition, der har en eller anden overordnet idé eller et eller andet. Det er jo det er tragisk at følge, synes jeg, og det bekræfter i hvert fald mig i min opfattelse af, hvor utrolig farlige de der topartisystemer, winner takes it all systemer, kan være, fordi de indebærer nogle giftige politiske dynamikker, som
man har jo indført dem for at holde sådan folkelige indskydelser, altså stangen, simpelthen sikre stabilitet ved ligesom at sige, at ja, jamen, det kan godt være, at der er x antal i britisk politik millioner vælgere, der synes et eller andet, men det er simpelthen svært ved at trænge igennem, fordi vi har det der winner takes all system. Problemet med det er, at når det så først får overhånden i sådan et topartisystem, så er der ikke nogen grænser for, hvad du kan gøre længere.
Nej. Præcis, og det er jo også derfor, at i et hvert, hvad skal man sige, almindeligt fungerende vestligt demokrati nu, der ville det sammenbrud, vi har oplevet nu, føre til et valg, ja, hvor vælgerne fik lejlighed til at sammensætte parlamentet, ja, på ny. Men det er det eneste, vi kan være sikre på, der ikke kommer til at ske, fordi, som du lige sagde, de konservative står til at blive udraderet, ja, hvis det sker. Og derfor kan man være sikker på, at de bare finder en ny og, ja, sætte ind, som vil sidde tilbage med de samme problemer, som Liz Truss sad med, ja, og som igen kommer til at danse udenom det, som er Storbritanniens reelle udfordringer lige nu. Det er utroligt trist at følge.
Okay, ja, lad os gå i gang med at konkludere på valget, inden vi går ind i den sidste halvanden uges tid. Lad os bryde det lidt ned. De to store forløbige vindere, ja, Lykke og Mette, dem tager vi først, og så tager vi de borgerlige bagefter.
Så siger du dermed, at de ikke ligner vindere lige nu?
Ja, den tager jeg. Okay. Kan du huske, vi talte om det der, da jeg havde været ude der topmøde ude i Dansk Industri, og jeg tror, jeg sagde det der med, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen var de eneste, som havde den der gravitas, den der tryk på salen, hvor man sådan tænkte, okay, altså det er folk, der ligesom er på allerøverste niveau. Mm. Det har jo på en eller anden måde slået igennem i valgkampen også.
Du sagde også noget andet, som jeg blev mærke i. Du sagde, at det er de to eneste, som er afhængige af at vinde. Altså, altså også er den forskel, at Søren Pape og Jakob Ellemann, begge to sådan set, kan gå ud og lave noget andet, og det måske... Det virker jo sympatisk. Ej, han kan også få et job i det private erhvervsliv eller et eller andet. Men hvis vi ser det her som et Paradise Hotel, hvor det er survival of the fittest, der gør det altså en forskel, om du ved, der er en redningsbåd, eller om du virkelig tror, at dit liv afhænger af det. Ja. Og for Mette Frederiksen og Lars Løkke,
de kunne kun være der.
De har ikke andet. Nej. Og det giver dem måske også den ekstra energi og den ekstra...
Der er et eller andet i hvert fald der med det, de to der. Hvis vi tager Mette Frederiksen først, altså det er jo sådan, det glider jo egentlig faktisk lidt, haklet lidt under radaren, ligesom hvor vildt det comeback, det jo faktisk er for hende, ikke? Altså, det har vi talt om det lidt sidst, det har vi talt om momentum, ikke? Altså, møder ind med en 23% der efter sommerferien, og nu er der jo meningsmålinger, der sætter hende op omkring de 28 lige pludselig. Det er jo vildt.
Hun kan pludselig skimpe de 30. Ikke nok med det. Hun er på vej til at gøre Socialdemokratiet til det suverænt største parti i Folketinget. Altså, vi taler om...
Mindst
dobbelt så stort som nummer to, som lige nu ligger til at blive Venstre, der ligger omkring 14, måske 15%. Det er en kæmpe turnaround fra, hvor valgkampen begyndte, og det er en lidt overset historie i valgkampen, at Mette Frederiksen er på vej til at vinde.
Ja. Ja, hun også, altså så er det jo sådan, så kigger frem, ja, så er det det der spørgsmål, ligesom, hvad betyder den? Altså, du kan jo vinde et valg. Det var jo, kan man sige, Svend Auken-problematikken. Du kan jo blive...
Han fik over 30, ikke? Uden at blive statsminister.
Ja, præcis. Ja, ikke? Altså virkelig rydde bordet. Men alligevel var det sådan en sejr, der ikke kunne indløses. Kan Mette Frederiksen havne i lignende problemer i virkeligheden?
I teorien ja, jo. I teorien kan hun jo godt, ikke? Fordi at vi kan have en situation, hvor at Lars Løkke kan tippe den over den anden vej, sådan så at de her... den her borgerlige blok, inklusiv Lars Løkke, kan løbe med det hele. Ja. I teorien i hvert fald. Ikke? Det vil så kræve, at Lars Løkke han løber fra alt, hvad han har sagt i valgkampen og sådan noget, men altså, hvis situationen bliver kaotisk nok, og han siger, jeg har prøvet, og der var ikke andet, og så kan det måske godt. Men jeg tror bare, og det tror jeg er sådan en ting, som har slået mig her de sidste par dage, og som vi måske har talt lidt for lidt om, det er det der med, der er også et eller andet med, det er jo det, som vores kollega på Weekendavisen, Arne Hardis, godt kan lide at kalde valgets tale.
Jo.
Altså, og hvis valgets tale er, at Socialdemokratiet er det suverænt største parti, så tror jeg bare, det er svært at forestille sig den der koalition af miniputstater over på den borgerlige fløj, skulle kunne samles om og stable et alternativ på benene, selvom de har Lars Løkke, selvom de er helt enige om, at Mette Frederiksen er no-go og sådan noget. Jeg tror lidt på, at hvis det lander i det territorium, hvor vi er lige nu, så betyder det også, at hun ligesom har... Hvad skal man sige? Det momentum, der skal til at sætte sig i stolen og sige, hun har...
hun har mandatet.
Mandatet til at danne regering, ikke også? Bliver det nemt? Nej, det gør det ikke.
Nej.
Altså, problemerne er jo lige til at få øje på, fordi at hun, at hun har et eksisterende grundlag, som jo har sat hende stolen for døren på, på nogle afgørende ting, især selvfølgelig udlændingepolitik. Ja. Det er de radikale i forhold til Rwanda, det ved vi alle sammen. Ja. Enhedslisten har jo efter en kaotisk og underlig historie i politikken, hvor de kom til at sige, det, jeg tror, de mente, ja, nemlig, at det er sådan set ikke, vi er klar til at køre selv med Rwanda.
Ja.
Men det kom til at virke så besynderligt, at de var nødt til at trække land på det. Så nu er det også en rød linje for dem. De kan ikke være med til Rwanda længere.
Ja.
Og der tror jeg bare, at man må sige, at hvis det ender der, hvor Mette Frederiksen skal lave et nyt forståelsespapir med Enhedslisten, SF og Radikale, plus en historie om, skal nogen af dem så være med i regeringen eller ej. Men uanset hvad, hvis hun skal lave en eller anden form for regeringsforståelse med de partier, så tror jeg, at kampen bliver meget hårdere end sidste gang. Fordi at sidste gang troede de også, at de fik noget på udlændingepolitikken, fordi der i forståelsespapiret stod sådan noget med, at man skulle... Danmark skulle være lidt tættere på den internationale mainstream. Ja, jeg kan ikke huske en præcise formulering, men det var helt klart noget, som Radikale og Enhedslisten, til dels også SF, tror jeg, forstod som om, der ville komme et lille skifte.
Ja.
Og det, de ikke havde set komme, det var, at sosserne bare trumlede løs og gik all in på Rwanda og kørte løs. Og sådan en regeringsforhandling, det er jo deres håndtag til at forhindre det at ske igen.
Ja.
Så det bliver ikke nemt for hende.
Nej.
Og den økonomiske politik kan man så også begynde at snakke om. Bliver det nemt for hende? Nej, det gør det heller ikke, fordi der har hun i virkeligheden interesse i at få en stærk Lars Løkke med ombord. Mm. Men hvad så med Enhedslisten? Og kan de ene som en reformdagsorden? Og sådan noget?
Ja,
så, jeg synes ikke, det ser nemt ud for hende, men sådan er politik jo, og så løser man det jo til sidst.
Og hvis hun kommer ind med et bedre valgresultat end sidst, så kommer hun jo også ind med en fornyet styrke i de forhandlinger, ikke mindst over for de radikale, som jo
det gør hun.
Efterhånden, så kan man sige, ja, meningsmålingerne peger i mange, har især peget i mange forskellige retninger, men der er jo sådan en vis tendens, at det sætter sig nu, og det, der sætter sig nu, i hvert fald med hensyn til de radikale, det er en halvering i forhold til valgresultatet.
Det,
så går man jo ikke ind og, ligesom, og kan sige, altså den der trussel, fordi det der er den ultimative trussel for et parlamentarisk grund, det er at sige, så udskriver vi bare et valg til. Ja. Det er meget svært ved at se Sofie Carsten kunne bære endnu en gang at sige til Mette Frederiksen, så udskriver vi valget. Det.
Om 3 måneder.
no way, ikke? Altså. Men jeg synes, der er noget andet i det, Jacob, også. Ikke? Det er det der med, at vi så, du ved, at det der med, at man flytter meningsmålingerne fra Socialdemokratiets side så meget på så kort tid. Altså, hvis man har kigget på emnerne og emneejerskabet i det, ikke? Så kan man sige, at det, der er i politik, det er ligesom i økonomi, der er strukturer, og der er konjunkturer. Konjunkturen, de kan gå op og ned, men der er nogle strukturer, som bærer igennem. Og strukturerne har jo været sådan, at en socialdemokratisk ledet regering har været foran på de to vigtigste emner, der har været for vælgerne, nemlig sundhed og klima. Så er det rigtigt, at økonomi er kommet op her i slutningen af, eller her i løbet af valgkampen, er krøget højt op, men som vi også har snakket om, det er jo en forbrugskrise. Altså det der med, kan du få lønnen til at strække til i forhold til til det forbrug, du har. Vi er jo ikke ude i en arbejdsløshedskrise endnu. Og det vil også sige, at de der klassiske borgerlige emner med, hvordan kan staten arbejde for bedre vækst, nye jobs, flere jobs, alt det der, den er der jo ikke endnu. Og det gør, at ja, økonomi er til de borgerliges fordel, men der mangler lige de der komponenter, hvor det for alvor slår igennem. Så det kan sagtens være med. Fordi lige nu handler det om, hvad kan vi inden for rammerne af ansvarlig økonomi, det vil sige ikke at hælde endnu flere penge ud i økonomien. Hvad kan vi gøre ved at rykke rundt på at lave nogle afgiftslettelser og hjælpe en hjælpepakke her og der? Ikke? Men grundlæggende set, så kan Socialdemokratiet sagtens være med, så længe diskussionen er på den her måde.
Det er jo også dem, der, altså det må man vel sige, i al respekt er det inden for de sidste måneder, det er Socialdemokraterne, der er kommet med de mest konkrete svar på det, som er danskernes øjeblikkelige kriseoplevelse, nemlig de store varmeregninger, de har kommet der huslejeloft, så kan man diskutere alt muligt omkring det, men det er dem, der er kommet med det, og den her varmecheck, som blev eksekveret helt forfærdeligt, men igen, det var dem, der ligesom har leveret nogle ting, hvor danskerne sagde, at de bekymrer sig om vi kan betale vores regninger.
Jamen, kan det være, Steve Bannon, Trumps sådan højrehånd, hans mediemand, hvad han nu var, han sagde det der med, at op til valget i 2016, så ville de flood the zone with shit, som han sagde. Og det som,
oversvømme.
Ja, oversvømme medierne med alt muligt falske historier, for at forvirre vælgerne, eller hvad det nu var, ikke?
Ja.
Men det, som Socialdemokratiet har gjort her, det er, at de har jo, altså siden de mødte ind i august, flood the zone med politics.
Ja.
Altså udspil på udspil på udspil på udspil, og har Europa dagsordenen sættende magt på den måde. Det synes jeg, det er jo også noget af det, der slår igennem. Midt op i alt det kaos, der har været her, så er der jo på en eller anden måde en strøm, der handler om, at politik har været afgørende.
Men kan du ikke huske, det talte vi om allerede efter deres sommergruppemøde, at man kunne mærke på Mette Frederiksen, at der var en 5-punktsplan. Altså, der var en plan for, hvad de ville, og det er jo det, nogle gange, der også viser sig i politik. Det var jo det samme, der galt med Anders Fogh i sin tid. Det var, at han lagde en plan, og han fulgte den.
Ja.
Og det hjælper dig altså utrolig meget i en valgkampssituation, at du har tænkt dig om, du har lavet en strategi, og du følger den. Altså, det er en god medicin mod at skulle sende pressemeddelelser ud en time efter dit pressemøde. Det er, at du har lagt en plan og følger den.
Ja, skal vi så ikke tage en breaker lige der? Jeg ved godt, vi sagde, at vi skulle tale om Lykke der, men jeg tænker faktisk også, at man kan egentlig kun forstå Lars Løkke Rasmussens succes som en moment af det næste, vi vil tale om, nemlig den borgerlige krise. Skal vi tage en breaker, og så kommer vi tilbage?
Jo.
Okay, ja, de borgerlige og Lykke. Prøv lige at høre her, vi skal lige have fat i der. Pressemøde der, du talte om før. Der er lidt moment her, jeg vil have med.
Men Jacob Ellemann, og det her handler om. Spørgsmålet før, som du ellers sagde, du ville, fordi kan Søren Pape sidde i din regering, hvis han skal undersøges, og der faktisk rejser et spørgsmål, om han har kompromitteret Ahmed Samsams retssikkerhed?
Jeg håber meget, at vi får et borgerligt, liberalt flertal her om en 14. dag.
Hvis han...
Jeg håber meget, at vi får et borgerligt, liberalt flertal her om en 14 dages tid, når vi skal til valg.
Det ved jeg.
Og hvis, jamen, altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
Jo, men hvis du bare siger ja eller nej til spørgsmålet.
Søren Pape står og siger, det er jo ufatteligt. Han er helt frustreret over, at det de tydeligvis havde håbet på med det der pressemøde, nemlig at nu skulle de få en masse spørgsmål, hvor de kunne slå rigtig hårdt på Mette Frederiksen. Så en journalisterne med at spørge, hvad med jer selv? Hvad med Samsam-sagen, hvor... Ja. Pape var statsminister, eller hvad hedder det, justitsminister under den sag, eller med den sag. Hvad tænkte du egentlig, da du så det?
Jamen, jeg var ret forbløffet, fordi at par grunde, også fordi, for den første er den der oplagte grund med, at det er meget, meget usædvanligt, at de to regeringsbærende partier, V og K, går ud og bringer efterretningstjenesten ind i en valgkamp på den måde, og prøve at politisere
de
det.
De står på kastellet foran FE's hovedkvarter.
Ja. Det er jo noget, de nok selv under andre omstændigheder ville betegne som uansvarligt, hvis andre gjorde det, ikke også, og bringe det ind. Og en af grundene til, at de ville betegne det som uansvarligt, det er jo fordi, at de vil sige, at det er godt for landet, der er noget stabilitet omkring de der ting,
jo.
Og fordi de jo ved, at de jo meget nemt selv kan komme til at sidde med ansvaret, og så er det jo bare ikke så nemt,
nej,
fordi så fanger bordet. Og den peger så også bagud, for de har siddet med ansvaret. De har siddet med ansvaret for noget af det her. Og Søren Pape ligger inde med viden om dele af det her forløb, som han så pludselig blev spurgt om her, om han ville undersøge. Så det var den ene grund. Det var bare af den grund helt forbløffende, at de valgte at gøre det der også. Og tage en så, hvad skal man sige, toksisk, vil være det moderne ord, en så giftig figur som Lars Findsen, og pludselig gør ham til deres rambuk, der skal vælte Mette Frederiksen. Hans bog var jo et åbenlyst angreb på Mette Frederiksen-regeringen. Ja. Det man vil kalde en bold decision. Det var en modig beslutning, en dristig beslutning, som også indebar nogle store risici. Ja. Det så vi. Den anden grund til, at jeg undrede mig meget over det pressemøde, det var jo, at det igen var sådan et samlet blå blok. Nu var det kun Pape og Ellemann, der stod ved bordet, men det starter jo med, at de alle sammen kommer gående ud fra kastellet med Støjberg og med Værmund og hele banden. Og det synes jeg jo også er en sjov ting, det her med, at de i den gruppe der har valgt nærmest at føre fælles valgkamp. Hvad er ideen i det? Altså vores bekendte Simon Emil Ammitzbøll, der jo forlader Folketinget nu ved det her valg og skriver nogle klummer her på Altinget i løbet af valgkampen, han tweetede jo et billede af de der seks partiledere, der står selv. Er de seks? Hvad er det? Messerschmidt, Værmund, Støjberg, Pape, Ellemann og Vanopslag. Ja, seks stykker, hvor de stod ved siden af hinanden, så sagde han, hvis folk undrer sig over Lykkes fremgang, så er forklaringen her. Og så det der billede af de der seks, der stod sammen, og det synes jeg jo har noget for sig.
Ja, og det vil jeg gerne vende tilbage til, men fordi, ved du hvad, jeg tror med de billeder, i hvert fald for mig personligt, det der med, hvor de står der foran kastellet, men den der helt skarpe efterårssol, lige smasken, som Søren Pape Poulsen siger, ikke? At de står der, kan ikke rigtig se, og må stå med hænderne op foran øjnene der, og skygge for øjnene. Det tror jeg simpelthen bliver, det er for mig i hvert fald, det er ikoniske billeder for den her valgkamp.
Det bliver billedet af den her valgkamp.
Det er billedet af den her valgkamp, ikke? Og det er det ligesom, kan man sige, for mig er det også, fordi det samler det borgerlige Danmarks problem de sidste tre år i et. Altså et. Man er nærmest, nej ikke nærmest, man er besat af Mette Frederiksen. Og chancen for, at man kan skandalisere hende ud af regeringskontorerne med juraen som slagvåben, og ikke med et politisk våben. Den politiske kamp mod Mette Frederiksen har man mere eller mindre opgivet. Altså som det helt stærke symbol, opgivet Arne Pension, altså kampen mod Arne Pension, som vitterligt ikke er en borgerlig sag, men den har man opgivet på taktikkens alder. Ikke? Den besættelse, den har så gjort, at man har brugt næsten al sin politiske kapital de sidste tre år på noget andet end arbejde med politiske emner, med emneejerskab, med at politisere, virkeligheden, strategi, policy, narrativ, alt det der. For eksempel opdyrke der, hvor S-regeringen har en åbenlys svaghed, og vi har skrevet om det her på Altinget mange gange, vi har talt om det her i podcasten mange gange, det er dukket op her også sent hen i valgkampen, nemlig sundhed. Ja, Socialdemokraterne ejer sundhedsemnet stadig, men det er spinkelt ejerskab, de har til det. Altså mange vælgere tænker, altså i 2019 var det sådan over 50% af vælgerne tænkte, sundhed det er noget, Mette Frederiksen skal styre, det er hun bedst til. Og nu er vi i en situation, hvor der er rigtig mange vælgere, altså næsten halvdelen, som tænker, at det kunne faktisk godt være, at de borgerlige egentlig ville være bedre til det, fordi der er de her problemer med rekrutteringskrise og ventelister og alt muligt, og historien begynder også at køre i medierne. Ikke? Og det, der er med det, det er noget, at vælgerne synes, er det allervigtigste emne overhovedet. Det vil sige, der hvor man har en åben ladeport for at angribe Mette Frederiksen, det er også der, hvor vælgerne ligesom synes, at det er det vigtigste emne for dem politisk.
Det er det,
og
der
hvem
er
det, Jacob? Hvem er det, der taler om sundhed så? Lars Løkke Rasmussen.
Ja. Og som jo gør det med en vis troværdighed. Ikke?
Kæmpe troværdighed.
Og det, der er så underligt også tilbage ved det der kastelspressemøde, det er jo, at det er jo ligesom om, de slet ikke har tænkt det igennem. En ting er, at de ikke har tænkt det igennem, det med, hvad med Søren Papes egen rolle som justitsminister. De har heller ikke tænkt det igennem, synes jeg. Hvad er det så egentlig, de vil angribe Mette Frederiksen for? Fordi de der spørgsmål, de kræver svar på inden valget, sådan meget patosfyldt, det var jo nogle banale spørgsmål, som er utrolig nemt for regeringen at sige, nej, ved I ikke, kan I ikke svare på. Altså, det var ikke nogle svære spørgsmål, synes jeg. Og det bunder jo i, at det, de mangler, synes jeg, i det der efterretningsangreb på Mette Frederiksen, det er jo et motiv.
Ja.
Hvad er det, der skulle være hendes socialdemokratiske motiv for at fængsle Lars Findsen, eller underminere efterretningstjenesten, eller sådan noget? Det er muligt, at de synes, hun har håndteret det dårligt, men de mangler ligesom en politisk fortælling om det, som vil være nødvendig, hvis man skal mobilisere nogle vælgere på det på en eller anden måde. Så det var meget, meget underligt.
Ja, det er meget, meget mærkeligt, og jeg synes som sagt, det er så sigende det der med, at man ligesom har været vild. Og det er det, der afspejler sig. Vi taler om nogle meningsmålinger lige nu, der viser, at V og K tilsammen lige akkurat kan slippe sig op over 20% af vælgerne. Vi taler, at de to partier plejer, i de sidste 30-40 år, så plejer de i hvert fald altid at kunne slippe 30%.
Mm.
Så har der været nogle gange, hvor man, altså i 2001, hvor man er kommet helt over 40% tilsammen, ikke?
Nu kan den borgerlige blok minus Løkke jo lige knap nok hente 40%. Altså det er jo et sammenbrud, det er en nedsmeltning,
det
der
er
ved at foregå.
Vi har talt om opbrud, men det her det er jo en valgkamp, der foregår med, samtidig med et borgerligt sammenbrud. Og det er der, jeg mener, vi skal tale om Lars Løkke. Fordi han er jo en del af den historie. Han er jo en del af historien. Han har været med i VK-succesen i nullerne, og han var med, da det hele bræssede sammen i 10'erne.
Mm.
Og nu er han der så igen. Ikke? Og man skal forstå, hvad kan man sige, fordi der er mange, der taler om, du ved, alle er Løkkes kvaliteter som politiker. Ja, dem har han også. Mange af han har jo altså også bare mange troværdighedsproblemer, lad os sige det på den måde. Der er, som vi også møder i show notes, en helt fantastisk analyse, vores gode gamle kollega Erik Holstein har lavet, hvor han gennemgår alle Løkkes omvendelser, tror jeg.
Ja.
Han er ikke bare en synder med én bekendelse, han er en med mange synder og mange bekendelser og omvendelser undervejs. Ikke? Det smider vi i show notes. Ja. Men det er jo, altså historien her er også ligesom, at noget af det, der gør Løkke stærk nu, det er, at resten af det borgerlige Danmark er i sammenbrud.
Der var også en sjov artikel om det i Berlinske, hvor de kigger på de her målinger, og hvor den meget gode valgforsker inden fra Københavns Universitet, Martin Vines Larsen.
Aarhus, den var grim.
Men hvor han siger, ja, det er jo meget spøjs det her. En person, der var sit eget partis største problem i Venstre, nu simpelthen drevet af sin personlige popularitet, er ved at forandre dansk politik. Som valgforsker eksploderer mit hoved, når jeg ser de her tal, siger han så. Og så snakker han lidt videre og siger, jeg kan ikke forklare det, jeg har ikke nogen forklaring på det. Og så står der i artiklen, han er stille et øjeblik, og så siger han, jeg ved det ikke. Mest af alt er det mystisk og meget vildt. Altså, det er ikke så tit eksperter, de sådan...
Men det er jo det der, vi taler om struktur og konjunktur. Altså, det er jo rigtigt, hvis man kigger på det som konjunkturting, er det jo vildt, fordi der var nogle meningsmålinger for en måned siden, hvor Løkke ikke kom i Folketinget.
Ja, ja.
Og nu er han op omkring de 10%. Ikke? Det i sig selv er jo også, hvad skal man sige, et tegn på ustabilitet.
Ja.
Altså fordi, what comes easy, goes easy i politik. Ikke? Men for mig at se, så er den strukturelle forklaring her, den handler om, at der ikke længere er et bærende borgerligt projekt. Og derfor så er borgerlige vælgere, og jeg tror rigtig mange af de stemmer, Lars Løkke har, er borgerlige vælgere, centrum-højre vælgere. Han har de 10% V og K til sammen mangler for at nå op på deres sædvanlige 30, etc. Det historiske lys, man skal forstå Løkkes succes. Og det er også i den forstand, når man så ligesom skal sige, du ved, er han egentlig stadig blå, eller er han på midten? Hvad er han egentlig ligesom? Jamen, Han er en del af, det, af historien om det borgerlige Danmarks storhed og fald de sidste 20 år.
Ja, ja, de er nu splittet ud på 7 forskellige partier, ja. og som jo er båret i langt højere grad af personligheder end af et projekt. Det er 3 personligheder, der bærer det igennem lige nu. Det er Vanopslagh, ja. Det er Løkke, ja. Og det er Støjberg. Ja. Det er de 3 personligheder, der bærer borgerligheden, ja. I Danmark lige nu. Og den eneste af dem, der vil have sådan et relativt sammenhængende større projekt, det er Alex Vanopslagh. Ja. Altså, han har en politik som sådan nogle. Det vil Løkke sige, det har han også. Jo. Og det er også rigtigt. Løkke har masser af politik på hylderne, og han kan svare begavet og indsigtsfuldt på et hvert spørgsmål om en hvilket som helst politikområde. Ja. Men man sidder ikke tilbage med en fornemmelse af, at der er noget af det, der er vigtigt for ham. Det er ikke rigtigt, men der er ultimativt for ham. Altså, der er ikke noget af det, som ikke vil kunne forhandles væk en sen nat i et forhandlingslokale med Mette Frederiksen, hvis det er det, der bringer ham derhen, hvor han gerne vil. Nej. Og det er jo det, hvor man altså, for eksempel ikke forestiller dig, at Alex Vanopslagh går ind i forhandlingslokale og forhandle en aftale sammen med Mette Frederiksen, der indebærer store skatteforhøjelser eller andet. Det vil ikke ske. Man ved nogenlunde, okay, der står han, og der står han fast. Løkke er meget mere, og det er jo både hans styrke og hans svaghed. Ja. Han er meget mere flydende, ikke? Ja.
Jamen det er det. Han har nemlig svar på alt, men han har også villighed til at forhandle om alt.
Svaret kan også være det andet, hvis det er det. Hvad var det, Groucho Marx? Det snakkede vi også om i sidste uge, ikke?
Her med these are my principles. If you don't like them, I have others. Ja. Jamen skal vi så ikke lukke den der, Jacob?
Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige om det lige nu, andet end at følge de der målinger. Jo, må det være en ting mere, man kan snakke om, men det synes jeg, det tænkte jeg over her i denne her uge. Målingerne, ikke? Nu har vi jo også talt om det her i dag. De fylder mere i denne her valgkamp, end de plejer at gøre. Og vi snakker også lidt om det i fredags. Fylder de for meget?
Jamen, jeg ser det meget høj grad som funktion af, at som vi også har talt om mange gange, hverken vælgerne eller os, der sidder og følger med i politik hele tiden, og skal i gåseøjne være en slags eksperter på det, vi har svært at finde ud af, hvad handler valget om. Altså, hvad er det for et emne? Hvad er det for en udfordring? Hvad er det for et spørgsmål, vælgerne skal svare på? Hvis folketingsvalget er et spørgsmål, hvad er så svaret her? Hvad er spørgsmålet egentlig? Og det er jo blevet udskrevet på samarbejdsproces og på forvaltning af magten, og hvad skal vi? Og samtidig er det også, tror jeg, det der med meningsmålingerne lidt et udtryk for, at altså, jeg vil meget gerne her i den næste kommende uge skrive en artikel, der hedder, at måske er der ikke en sandhed om Lars Løkke Rasmussen. Mm. Måske er han sandheden om os. Vi er også all over the place. Vi er også villige til at skifte parti og skifte standpunkt, som aldrig før. Så på en eller anden måde, så er han også et eksempel på, hvordan vi selv er, så vores egen politiske psykologi som vælger enormt omskift. Vi har også principles og others, du ved, som vælger. Ikke? Ja. Og derfor så tror jeg, at det der med meningsmålingerne er sådan lidt, hvad skal man sige, jeg synes også, der er masser af god journalistik, der handler om, hvad skal der ske, og alt sådan noget. Jeg synes også, man skal passe på med at glide ned af den der af den anden vej. Men jeg tror, der er mange af os, der sidder og kigger på politik, der prøver at finde ud af, hvad handler det hele det her valg egentlig om? Hvad er det for et emne? Hvad er det for et spørgsmål? Det handler om. Mm. Jakob, vil du ikke have en lille quiz?
En quiz?
Ja.
Oh, det vil jeg gerne.
Okay. Siger navnet Jørn Olsen der noget? Olesen, undskyld.
Jørn Olesen. Ja, det ringer en eller anden klokke inden fra noget efterretningsvæsen.
Wow. Hvad med Birgitte Stampe?
Ja, hun er tidligere politichef, ikke?
Ja.
Var det Københavns Politi eller Rigspolitiet? Det er lidt i tvivl om.
De er begge to har været
PET-chef også jo.
PET-chef nemlig.
Ja, ja.
Jørn Olesen kontra admiral var FE-chef fra 2003 til 2008, og Birgitte Stampe var PET-chef fra 93 til 2002.
Ja, sådan var det.
Ja. Kunne du sætte ansigt på, hvis du... Kunne du genkende dem, hvis du gik ned på gaden?
På Stampe, ja. Olesen, nej.
Jeg anede ikke, hvem det var.
Okay.
Og grunden til, at jeg lavede det her som quiz, jeg er ret imponeret over, du vidste, hvem det var. Det er jo, at vi er både på fornavn og ansigt og alt muligt andet med to andre efterretningschefer, nemlig Jakob Scharf, og især selvfølgelig...
Nu ved jeg, hvor du vil hen.
Lars Findsen.
Ja.
Vi talte lidt om Findsens bog i sidste uge i DK Pol, og siden da har vi to jo talt om bogen og dækningen af det, og Findsen, og hvad foregår der, og den her uge, der kom der så yderligere tryk på kilderne, fordi Berlingske Tidende kunne fortælle om, hvad anklageskriftet, i hvert fald i overskriftsform, går ud på, altså blandt andet, at han over for en eller flere journalister skal have videregivet afbekræftede oplysninger, som har været hemmelige, blandt andet om kabelsamarbejdet i USA med USA, og det var politisk, hvordan det var politisk sanktioneret. Ikke? Mm. Men Lad os lige blive ved det der med Finsen og hvordan han fortæller om sig selv. Fordi nogle gange så siger man jo meget mere end det, man egentlig havde tænkt sig at sige, når man siger noget. Eller siger noget andet end det, man tror, man siger. Ikke? Og du er jo blevet den store Finsen-læser efter din anmeldelse. Jeg så historikeren Niels Wium Olsen, friend of the show. Han ruster for dine evner som kildekritiker. Og det er jo en videnskabsmand, der taler der. Finsen fortæller en historie om sig selv, som offer for et politisk komplot i den der bog. Ja. Men fortæller han også en anden historie?
Ja, han kommer jo ufrivilligt til at fortælle en anden historie også, og vi har her i denne her uge har Lea Korsgaard på Zetland også været inde på nogle af de ting, som jeg også hæftede mig ved i bogen. Det her med, at mellem linjerne kommer han jo også til at fortælle en historie om en magtspiller, som har meget svært ved, jo mere erfaren han bliver i det der game, har meget svært ved at acceptere ordre fra de politiske foresatte, som modarbejder dem, underløber dem, forsøger at løbe om hjørner med dem på flere forskellige måder. Og det er noget af det rigtig interessante ved bogen, synes jeg, fordi det er jo hans egen bog, så det er jo ikke et anklageskrift skrevet af en modstander.
Nej.
Det er ham selv, der lægger det frem. Og jeg tror måske, at han i et eller andet omfang selv er en lille smule blind for, at han kommer til at afsløre sig selv på en eller anden måde, kan man sige. Fordi der er jo ingen tvivl om, at han på sin vis, uanset om han er skyldig eller ej i de anklager, som han nu skal i retten for her om et stykke tid.
Jo.
Han er jo et offer i den forstand, at det er et utroligt fald for en efterretningschef at blive anholdt og blive sat i fængsel og sidde der i 71 dage. På den måde, han er ubetinget et offer for noget.
Ja.
Men det...
Spørgsmålet er, om det er for andre eller for sig selv.
Ja,
det er jo det, der skal afgøres i domstolen.
Det er jo det. Og, og der synes jeg, der er jo nogle ting i den bog, som peger på, at han i hvert fald har været en meget kontroversiel figur. Man kan for eksempel pege på det. Det er noget af det, Lea Korsgaard peger meget på i sin artikel, som jeg synes er helt rigtigt. Det er nogle interessante ting omkring hans forhold til Peter Christensen, den tidligere venstreforsvarsminister, hvor... at Lars Findsen jo selv skriver, at han sådan set bliver bedt om at lave et notat om at rulle en forsvarsreform, der er lavet, og som Lars Findsen har været en af hovedarkitekterne embedsmand, og rulle den tilbage, og han undlader bare at lave det notat. Og selvom han bliver bedt om det igen, så undlader han bare, for han synes, det er forkert. Han synes, det er en forkert måde at gøre det på. Og så skriver han i sådan en eftertanke, at måske burde jeg have lavet det notat, så ville det bare være blevet stoppet længere op i regeringen. Men du ved, det er jo en embedsmand, der er blevet klogere end den minister, som egentlig er den, der bestemmer.
Ja.
Og som beslutter sig for, at ministeren er simpelthen så galt på den, at man ikke engang behøver at følge hans ordre længere.
Ja.
Og det er jo super interessant. Og det er jo så også, at Peter Christensen så sikkert af samme grund vælger at fyre ham som departementschef.
Det har han jo selv fortalt om Peter Christensen i Ekstrabladet, da han var utilfreds både med arbejdsindsatsens indhold og hvor meget tid, der blev brugt på det.
Ja. Og da han vælger at gøre det, så beskriver Finsen jo så i bogen, at han sådan set selv lige får fikset det sådan, så i stedet for at lande et sted over i Rigspolitiet på et eller andet kontor, så bytter han lige med Thomas Arnkild, der på det tidspunkt sidder ude i FE, så de lige skifter stilling.
Ja.
Og det er jo meget opsigtsvækkende, hvis det kan foregå på den måde, sådan en embedsmand selv kan forflytte sig selv til en ny stilling, som han synes er spændende nok.
Ja.
Og man kan sige lidt det samme. Det har ikke været så meget dækket, synes jeg, i hans forhold til Trine Bramsen. Der kan man også se, hvordan at han jo selv fortæller i bogen, hvordan han i perioder underløber hende. Altså han får at vide allerede i sommeren 20, inden at hele den her meget kontroversielle rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne er færdig. Den er undervejs, men den er ikke færdig.
Ja.
Der indikerer Trine Bramsen, at hun godt kunne tænke sig en udskiftning i ledelsen i FE. Det er Lars Findsen meget imod. Han mener, at det er et helt dårligt tidspunkt at skifte ud. Og sådan er det jo nogle gange, når man er blevet forsat i sin magtposition, og så synes man, det er meget dårligt lige nu.
Ja.
Men han synes, det er et meget dårligt tidspunkt at skifte ud. Og så fortæller han selv i bogen, hvordan han så går hjem og beder sine pressemedarbejdere om at arrangere store sommerinterviews. Han kalder det de traditionelle store sommerinterviews i Berlingske og Jyllandsposten.
Ja.
Og de kommer så også, og både Jyllandsposten og Berlingeren bringer sig den sommer 2020 store interviews med Lars Findsen, hvor han beretter om, at truslen mod Danmark er nu meget større, end den plejer at være. Vi står på et meget kritisk tidspunkt.
Ja.
Og hans eftertanke i bogen er, at det vil jo få det til at se endnu mere absurd ud, hvis ministeren vælger at flytte mig lige i denne her situation.
Ja.
Så det vil sige, at han erkender sådan set, at han går ind og underløber Trine Bramsen og prøver at skabe en situation, hvor det bliver sværere for hende at fjerne ham.
Ja.
Og det synes jeg er meget opsigtsvækkende.
Og altså, jeg har siddet her i løbet af den her uge sådan og kigget lidt på, hvordan er Findsen blevet fremstillet i offentligheden igennem tiderne. Og som du netop siger, det der, at, altså, at da han forlader stillingen som departementschef i Forsvarsministeriet, der er det jo med et blakket ry. Det, der bliver fortalt om ham, er blandt andet den der historie, du var lidt var inde på. Det er altså, at der var utilfredshed med hans arbejdsindsats.
Ja.
Han var jo også, hvad kan man sige, han havde imageproblemer omkring jægerbogssagen, altså den her bog, Thomas Ratzschang, tidligere jægersoldat, skrev, som man havde forsøgt at få bremset med et fodforbud, og hvor forsvarskommandoen selv havde produceret en arabisk oversættelse af det på Google Translate, for at sige, prøv at se, den her bog allerede spredt sig. Så,
Nej, men det fortæller han jo i bogen. Altså for første gang, mig bekendt, får vi den rigtige historie, tror jeg, om hvad der skete der. Ja. Og det der, fordi der har nemlig været den der historie om, at der var nogen i forsvarskommandoen, der prøvede at lave et stykke spin på, at den allerede var der.
Ja.
Men det findes en forklaring i bogen, det er, at der er en højt op i systemet i forsvarskommandoen, der beder en anden en om at kigge efter, om den er oversat, om der er noget, der er ude på arabisk eller et eller andet. Ja. Og den medarbejder vender så tilbage og siger, nej, der er ingenting, men hvis den var oversat til arabisk, så er det nogenlunde sådan her, det ville se ud. Han har nemlig lavet den der Google Translate. Aha. Så det er sådan, du ved, det er faktisk en medarbejder, der i hvert fald i den her fremstilling passer sit arbejde, men det der sker, det er jo, at den takket være, i høj grad takket være Lars Findsen, bliver bragt ind i den politiske debat.
Han står, da Søren Gade bliver interviewet om den her sag omkring fodforbud. Ja. Der står Lars Findsen bag ved journalisterne og vifter med en sæd, hvor der står arabisk. Og hvor altså, han får forsvarsminister Søren Gade til at sige, jamen den findes allerede derude. Og
det er
jo en skandale, at det der med, at det var en medarbejder, der
det havde kender Findsen i bogen, at det, nok var, at det nok var en fejl, at han gjorde det.
Ja.
Og man kan også forstå på ham, at han synes, det er lidt urimeligt, at den daværende forsvarschef, Tim Slot Jørgensen, jo faktisk må gå på den sag. Altså, Danmarks forsvarschef mister jobbet på sagen, men i den fremstilling, Findsen selv har i bogen, er der faktisk ingen i forsvaret, der egentlig gør noget forkert.
Nej.
Det er dem, der bringer det ind i den politiske debat, der gør noget forkert. Og hvem var det, der gjorde det? Ja, det var Søren Gade og Lars Findsen.
Ja.
Og der er kun en af dem, der betaler prisen. Ja. Det er Søren Gade.
Ja. Det, der så er ved det, det er, så kommer han til FE, og der skifter billedet, vil jeg sige, af Findsen karakter. Hvis vi skal være sådan lidt hurtige, så kan man sige, at han bliver til den der James Bond-djøffer ude i...
James Bond-djøffer, det
er det er det, ikke? Han bliver, altså, han får blandt andet sådan et stort interview med ham i Euroman. Altså, og folk, der læser Euroman, ved, at altså, det er lækre artikler. Gode artikler, synes jeg også. Et stort interview, lækre billeder, dramatiske billeder af Findsen ude fra kastellet, tror jeg.
Eller ude fra aflytningscentralen.
Ikke? Det var i 2019. Findsen bliver en form for berømthed.
Ja.
Han bliver en form for kendis, og det tænker jeg ligesom er lidt afgørende her. Hvor skal man forstå?
Hans egen forklaring på det, hvis vi lige skal have den med, det vil jo være, og det går han meget ud af i bogen, at i en tid, hvor der bliver bevilget stadig flere penge til efterretningstjenesterne, både til PET, hvor han jo har været chef førhen, og senere til FE, også mens han er der. Begge steder er han der jo i perioder, hvor bevillingerne eksploderer, og hvor de får nye beføjelser. Og der er hans eget rationale, at med alle de beføjelser, vi får, med alle de penge, vi får, der er det ekstremt vigtigt, at vi er så åbne, som vi kan være, sådan så befolkningen føler, at det er legitimt, at de får noget for pengene, og at vi forvalter det ansvarligt.
Ja.
Altså, at lukkethed vil være...
Det har han jo, ret i.
Vil være skadeligt for tjenesten i den sammenhæng.
Det har han jo ret i. Jeg tror bare, at altså, jeg sad også og kiggede på... det var det samme, Scharf sagde, da han bliver PET-chef. Og han er jo på en eller anden måde Findsen før Findsen, så at sige, i den forstand, at han er også en den der ung, dynamisk, sådan action-type, som hele tiden præsenterer, hvordan at nu er et nyt terroranslag blevet forhindret, og gør PET ligesom fra, det var, altså dengang havde PET jo bare, det kan godt være det virkelig sted, ude i Søborg, der hvor jeg bor, sådan en grå, gul bygning, helt anonym, som selvfølgelig ligesom, du ved, det gjorde han gjorde PET til, altså han inkarnerede, så at sige, den institution, han var chef for, ikke? Der er noget sjovt ved dem, ikke? De er næsten lige gamle. Jeg tror, Findsen er 2 år ældre end Scharf, faktisk. De kommer ud af jurastudiet samtidig, og de vokser op i Justitsministeriet under den departementschef, der hedder Michael Lund. Michael Lund er en lille smule interessant her, fordi han kommer ind i Justitsministeriet og bliver departementschef, efter at Justitsministeriet ligger i ruiner på grund af Tamilsagen.
Yes.
Lund var, han har også selv været i Justitsministeriet, men har været væk i hele den periode, hvor Tamilsagen har fungeret, altså fra 83 til de der 91. Han kommer som departementschef over for Energiministeriet og bliver hævet over af Hans Engel. Og der er det jo, hvad kan man sige, der kan det i hvert fald et godt gæt at sige, at Lunds analyse har været noget af det, der er gået galt for justitsministeriet. Det er netop det der, du taler om der. Lukkethed, manglende legitimitet, alt det der, det var det, der skulle løse de der imageproblemer. Derfor har han jo også ligesom privilegeret været på udkig efter typer som Finsen, typer som Scharf.
Han var selv god til det med pressen. Altså Lund var en, der elskede at sidde med, ja, en, med en smøg og diskutere verdens tilstand med journalister, og selvfølgelig også på den måde prøve at præge dem med sit verdenssyn.
Ja, og det jeg bare tænker, det er med åbenhed og kendthed. Men der kommer der altså også en anden type af magt. Du får en magt, når du er den, der fortæller historien. Du får en fortællemagt. Men du bliver også, som der både gælder for Scharf, og især for Finsen, netop sådan en kendis, en berømthed. Så du har et image.
Du får et image, du skal forsvare.
Du skal pleje, og det vil sige, den vanære, det kan være, både at blive hældt ud som departementschef, men jo især den vanære, der ligger i, og altså de her, det er jo, altså det vil jo prøve at tænke på, hvis han bliver dømt Finsen, så bliver det jo ikke værre. Det vil også være en historie, der vil rejse rundt internationalt. Ikke? Så altså det, jeg bare ligesom tænker der, det er, at man skal have den logik med sig her, at når jeg nævnte de der andre der, Jørgen Olesen og Birgitte Stampe, som jo er en mere klassiske grå type, som, altså det ville også have været vanærende for dem, hvis de var blevet anklaget for at have skadet landets sikkerhed, det er klart. Men fordi de ikke har den der offentlighed omkring sig, så bliver den vanære jo trods alt mindre.
Ja, det er rigtigt.
Og det synes jeg bare, det der, når vi diskuterer det der med spørgsmålet om hvad skal man sige, det der med åbenheden om efterretningstjenester, jeg er jo helt enig. Ja, og som journalist er jeg også, jamen, altså, der er principielt ikke noget, jeg ikke vil vide om den, men set om fra den anden side af. Så ja, det var løsning på et gammelt problem, at lukkethed fører til at delegitimering, men med åbenhed og inkarnation og sådan berømthed, der følger der altså nogle andre typer af problemer.
Og det synes jeg også, bogen meget tydeligt afspejler, for du kan sige, Lars Findsen kunne jo lave tre bøger, kan man sige. Han kunne lave en bog om straffesagen, om det her med, har han lægget hemmeligheder, har han ikke, han røg i fængsel og alt det her. Ja. Det har han sådan set lavet, det indgår i bogen.
Ja.
Så kunne han lave en bog om sin fortid, hans erfaringer og hvad han har oplevet gennem tiden, sådan erindringsagtigt, det har han også lavet.
Ja.
Men så kunne han lave tredje bog, og den har han også lavet. Det er jo en bog, hvor han angriber den siddende regering, og det er jo den bog, han har lavet. Altså, og det er sådan lidt skjult mellem linjerne, men det er meget, meget tydeligt, når man går igennem bogen, det er, at der er det ene svirp efter det andet til Mette Frederiksens regering. Altså bare et enkelt eksempel, som jeg tror ikke har været fremme endnu, men udover alt dem, jeg allerede nævner i min anmeldelse, det er, han nævner opspillet til krigen i Libyen, hvor Danmark deltager med kampfly, og hvor han beskriver et af de afgørende møder, hvor de sidder og tager beslutninger, og så siger han, men inden vi lukkede mødet, bad Lars Løkke lige alle om at stoppe. Lad os lige tjekke en gang til. Har vi styr på det juridiske grundlag? Og det, han vil fortælle med den historie, det er selvfølgelig, se hvor dygtig Lars Løkke var, se hvor elendig Mette Frederiksen er. Hun tjekkede ikke en Mink-sagen og sådan noget. Og på den måde har han jo gjort sig selv også til en politisk aktør, der er inde og give karakter til regeringen.
Det er det.
Og det taler lige præcis ind i det, som du siger.
Og det, der jo er ved det, der er, at Scharf falder på den der nødløgns sag, altså at man, Morten Bødskov og andre, også den daværende departementschef Anne Christine Axelsen, havde fortalt en løgn til retsudvalget om, hvorfor de kunne tage ud og besøge Christiania, fordi at Pia Kjærsgaard havde meldt sig til, og der vidste PET, fordi de havde adgang til hendes kalender, fordi de skulle passe på hende, at hun var truet, og derfor der var en risiko for retsudvalget ved at tage derud, og så havde man brug for at udskyde det til et senere tidspunkt. Det der med, at han falder også, fordi han kommer for tæt for det politiske. Altså det der med, at han bliver, altså, ja, han bliver kendt, han bliver en aktør i en økonomi, hvor der også er politikere, så at sige, en kendthedsøkonomi, en magtøkonomi, hvor der også er politikere, og de kommer begge to meget tæt på det politiske niveau, og begge to, begges karriere, strander bliver ødelagt i det spil. Det er jo lidt interessant.
Og begge, apropos det, vi snakker om helt i begyndelsen med, hvem har retten til historien, begge går så ud bagefter sammen med dygtige journalister og fortæller deres historie for ligesom at sørge for, at de ejer eftermælet selv.
Alright, Jacob. Vi gør klar til det sidste i dag. Er der noget med, vi optager her fredag? At der er fredagsbar igen i dag i Altingensgård?
Der er fredagsbar kl. 16 for besøg i eftermiddag af en meget stærk trio, vil jeg sige. Inger Støjberg, Pernille Vermund og Mette Abildgaard fra De Konservative, der kommer. Ja. Så gode spørgsmål til dem. Så siger du bare til.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Og der er øl og vin mod rimelig betaling og alt det der.
Det er der, og politiske mængde bagefter, som svenskerne ville sige. Det bliver sjovt. vi skal holde fredagsbar, og hvad hedder det? Og det skal vi jo også igen næste fredag til dem, der måske ikke lige kan nå det her. Ja. Så altså den sidste fredag i valgkampen, der holder vi også fredagsbar nede i gården, og har også en gruppe gode, stærke politikere på besøg. Så sæt endelig kryds og kom ned og luk valgkampen af
næste fredag. Laver vi ikke DKP live der?
Jo, vi skal lige finde ud af, hvornår på dagen vi gør det. Og sådan okay. Men det er muligt, vi også optager DKP live i gården. Vi skal nok lige melde ud på sociale medier, hvad vores plan bliver. Men vi får i hvert fald besøg af nogle politikere fra 16 til 17, så fredagsbar i gården.
Okay. Det er... Og hvad med weekenden ellers, Jakob? Hvad er der planer?
Ved du hvad? Jeg tror, at den står lidt på valgkamp i den her weekend. Ikke? Nu begynder det at snappe til, og så skal jeg lige forsøge at holde lidt fri ind imellem os. Ja. Men det tror jeg er det.
Ja, enig. Jeg tror, det er samme model for mit vedkommende. Ja. Vi skal jo anbefale, Jakob.
Min anbefaling i dag, Esben, den starter med et spørgsmål, fordi du skrev jo en artikel i denne her uge om, hvem der egentlig rykker på TikTok.
Ja. Det er der en, der gør.
Ja. Mit spørgsmål til dig, det er du på TikTok?
Nej, det er jeg ikke, men hvad det hedder, jeg lånte den andens for at se på, hvad det hedder, kongen af TikTok, det ved alle jo derude, det er Vanopslagh. I første uge af valgkampen havde Alex Vanopslagh 3 millioner, over 3 millioner afspilninger af de der videoer, han har derude, og det synes jeg bare...
Altså, men grunden til, at jeg spørger, ikke? Det var en mega interessant artikel, den kan du lige lægge i show notes også, men grunden til, at jeg spørger, det er jo, at jeg synes, det siger enormt meget om den her valgkamp, og om nogle ting, der er ved at ske, det er, at du er jo en af landets fremmeste politiske analytikere, du har skrevet en meget klog artikel om, hvem det er, der rykker på TikTok, men du er der ikke selv.
Nej.
Og jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er. Jeg er selv meget, meget lidt på TikTok, men for nogle måneder siden oprettede jeg faktisk en profil, fordi jeg tænkte, jeg skal lige prøve at holde øje med det her. Og tænkte, jeg skal bare følge Alex Vanopslagh og Rosa Lund, for jeg hørte, at de to var gode på TikTok.
Ja.
Så nu er der faktisk en gang imellem, og min anbefaling i denne her uge skal være til DK Pols lyttere, som sikkert er lige så elitære og højhalsede, som du og jeg er, men det er... Kom lige ind på TikTok, og hvis man går derind denne her uge, så er der faktisk noget sjovt, apropos det, vi talte om med borgerlige vildred og sammenbrud, det er, jeg ved ikke, om man kan høre det her nu, hvis jeg lige sætter lidt lyd på. Ved du, hvad det her er?
Nej.
Nej. Det er Jakob Ellemann, der nu
han er
TikTok.
Kommet på, det så jeg godt.
Billeder fra min ungdom hedder det her opslag, hvor han så lægger forskellige billeder op af sig selv i uniform, og da han får studenterhue på og forskellige andre ting. Ja. Og Søren Pape kom også på TikTok i denne her uge. Ja. Han var lidt mindre opfindsom. Han sad vist nok bare på bagsædet af sin bil og sagde, det bliver rigtig sjovt det her på TikTok.
Ja.
Og der mangler han stadigvæk lige at bevise det.
Jo.
Men der foregår jo et eller andet på det sociale medie, der hedder TikTok. Og vi behøver ikke at gå derhen, hvor nutidens unge åbenbart er ved, at det er 57 minutter om dagen, de bruger på TikTok.
Ja. 12-29 år, jeg bruger næsten en time om dagen, hver dag på TikTok.
Men altså, hvis man skal beskrive det, er man nødt til at bare prøve at forstå det. Fordi det er en anden måde, og det er ikke ligesom at bare, om det er bare et nyt Facebook eller et nyt Twitter. Nej. Det er en ny måde at kommunikere på, og det kræver nogle andre ting.
Ja.
Og det er meget interessant at se, hvordan det er,
det, der er politikerne bruger det medie. Apropos det der, Pape siger, men nu skal det være sjovt, det er, at humor netop fylder rigtig meget på TikTok. Det, der er med TikTok, det er jo, at det er 100% brugerdrevet. Altså... Jo flere, der deler og liker en video, en TikTok er en video, en TikTok, jo flere ser den.
Ja.
Hvor Facebook, der kan du hælde penge ned i det, og der har jeg også skrevet artikler om, hvordan det foregår. Mange penge. Liberal Alliance har brugt en kvart million i første uge på deres Facebook-kampagne. Altså, de har brugt en enorm budget på at reklamere outdoor, til fodboldkampe og på Facebook og så selvfølgelig også på TikTok. Men det der bare er med TikTok, der er ikke penge involveret i det på den måde. Og det er, og humor fylder rigtig meget derude, fordi det er det medie, de unge kan godt lide selvironiske, sjove videoer, og det er det, der driver det rundt derude. Og det, der faktisk er ved at ske, det er jo, at Facebook blev sådan et vredesmedium i midten af 10'erne. Trump gjorde det jo til, altså han brugte det virkelig meget. Og det vi kan se, det eksperterne siger, vores ekspert, der er Valdemar Osten, siger, det der sker nu, det er fordi, at TikTok rykker så meget, så glider det tilbage faktisk på Facebook, hvor ældre mennesker også er, nemlig at Facebook også er blevet mindre vredt og mere humoristisk. Det er meget sjovt.
Ind på TikTok og se, hvad der sker. Og hvad, så håber jeg, at du har noget lidt mere vitaminfyldt til os end TikTok.
Det har du. Jeg er jo kæmpe fan af hende der, Helen Thompson.
Ej, jeg vidste det.
Britisk professor i det, de i USA og England kalder politisk økonomi. Jeg tror bare, vi kalder det statskundskab herhjemme, men selvfølgelig med en meget stærk fokus på økonomi. Hun har også skrevet en hel bog, der hedder Disorder, som blandt andet handler om oliens politiske historie. Men nu har hun altså også skrevet på det britiske netmedium, der hedder Unheard, et kortere essay, og for hende egentlig usædvanligt velskrevet. Ikke? Hun skriver enormt kompakt ellers, så man tænker, det tænker jeg også, da jeg læste Disorder, den er 300 sider langt, tænker jeg, det overstår jeg på en weekend, og så tog det vist et par uger, fordi det er simpelthen så komprimeret. Men det her, det er meget velskrevet, og det handler stadigvæk om olie og politik, men så trækker hun både populærkultur og finkultur ind i det til at vise, hvordan vores forestillinger om verden, vores forståelse af os selv, af hvor påvirket den er af olie. Og altså det er helt fra den tv-serie, der hedder Dallas, kan du huske den?
Ja,
det er med J.R. Ewing og Bobby og Sue Ellen og alt det der. Ikke? Den har hun med og behandler det jo fuldstændig lige så seriøst, som hvis det var en politisk-filosofisk traktat. Det er bare vildt fascinerende.
Hvad var det nu? Hvad var det nu deres ranch hed i Dallas? Kan du huske det? South Fork.
South Fork.
Jeg har været der.
Er det rigtigt?
Jeg har fandme været på South Fork.
Det var altså, var det noget der, altså var det en reel ranch eller noget det her opbygget til
det er en reel ranch og selvfølgelig når man så kommer der ind en del mindre end man ville have forestillet sig, altså simpelthen stod ved poolen hvor Bobby svømmede om kap med JR eller hvordan det nu var.
det er med og hun skriver om det og hun skriver om ham den amerikanske forfatter der hedder Cormac McCarthy som de fleste nok kender som forfatteren bag det der blev til filmen med Viggo Mortensen der hedder The Road som også er sådan en post-apokalyptisk fortælling, helt fantastisk. Det essay der, det er et must read, Jacob. Det er helt fantastisk. Det smider jeg op.
Fedt, mand.
Ja. Jamen, så er vi ved vejs ende, Jacob.
Vi ses næste fredag. Mm. One way or the other. Hold lige øje med sociale medier, hvornår vi egentlig går på. Muligvis optager vi det live, og i hvert fald så vil vi mega gerne se Dekopol-lytterne næste fredag i gården. Det kunne være fedt.
Sidste fredag, bare inden vi skal vores selvskryds.
Ja, præcis.
Og også tak til dig derude med Dekopol-lytterne. Det er vi som altid uendelig taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Du må have en god weekend og god vind.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.